Milí posluchači, jsem moc ráda, že opět mohu říci ta slova. Vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Žijeme ve světě, který se proměňuje. To dělal vždy, protože vývoj je proměna. Ale nikdy v historii se neproměňoval svět tak rychle jako teď. Desetiletí dříve nehrálo z historického pohledu žádnou roli. Jenže podívejme se na to, co se stalo se světem za těch posledních 10 let. A jen málo kdo dokáže zodpovědně říci, co se s ním stane v těch příštích 10. Jedno je ale jisté. Žádný blout si už nemůže myslet, že snad za 10 let bude svět a náš život stejný, jako je dnes. Můj dnešní host tomu říká, že žijeme ve věku nerovnováhy. Co nám to přinese? Mým dnešním hostem je docent Václav Cílek, geolog a esejista, který se ale navíc zabývá světem jako takovým. Jeho tématy jsou vývoj a proměny krajiny, klima i životního prostředí. První články o tom, že nás čekají velké změny hraničící s kolapsem, publikoval už před 30 lety. Přeji hezký den.
Dobré odpoledne.
Václave, žijeme ve věku nerovnováhy. Co to je věk nerovnováhy? Je to něco jako život na houpačce, nebo jak si to představit?
Věk nerovnováhy na jednu stranu je metafora. A tahle ta metafora nám říká to, co já neustále slýchávám od lidí z různých oborů prostě. Ať už jsou to zdrojlékaři nebo hydrologové, že se něco vychýlilo, že se něco stalo, že se něco děje. Včera jsem mluvil s člověkem a říká, helejte se, já jsem z takový jako vesnice, že jo, tam je nějakých 14 chalup, máme studnu, ta nám tak akorát stačí, ale my ještě pamatujeme doby, kdy tady bylo JZD a krmili nějakých dalších 200 krav, jako tou vodou napájeli vlastně a té vody bylo tehdy dost a teďka jí dost jako není. My ty brambory nepěstujeme, mohlo by nám to být jedno, ale jsme znepokojení. Jo, ono hodně věcí, o kterých vlastně my se vlastně bavíme, tak jako racionálně nebo rozumově reagujeme na nějaký strachy, na nějaký hodně takový jako odlehlý témata, něco, co nás prostě v hloubi duše trápí. Já jsem si uvědomil, že pokud lidi z této výsky trápí to, že ty vody nemají zdaleka tolik, jako měli dřív, ale ještě se jich to nedotýká, a doopravdy je to psychologický problém, jako leží jim to na duši, tak si představ, když jsi Afgánec nebo Syřan, a ta krajina vysychá už 10 nebo 20 let, jak tohleto prostě musí ovlivňovat člověka silně. Takže ten věk nerovnováhy, takhle branej, je metafora našich pocitů a našich obav z vývoje světa.
Byla někdy v minulosti situace, že svět byl v rovnováze?
Svět je prakticky vždycky v takzvaný dynamický rovnováze. Jo, a dynamická rovnováha, to je ta homeostáze, že jo? Ta říká to, že tvá tělesná teplota je 36 stupňů Celsia, i když prostě přijdeš z vysokých hor, ze sněhu, nebo teďka prostě zvenku, kde je poměrně teplo. Ale ten věk nerovnováhy má, a to je možná stejně závažný, nebo závažnější, nebo v jiném světě závažnější, že my těch světů máme vedle sebe víc, jo, ten emoční, ten sociální, ten informační a tak dále. Tak z té vědecké stránky je to, tak to není metafora, tak je to něco jako hodně závažného. Já se opřu zejména o práce Jamesa Jima Hansona, takový jako slavný americký klimatolog, jeden z prvních lidí, který mluvil o skleníkovém jevu, o oteplování. Je to kontroverzní figura, mnohokrát byl napadený. Já jsem se s tím sám potkal vlastně v Americe na nějakých jako přednáškách. Ukázalo se, že on vždycky to myslel tak jako nesobecky s lidma i s podřízenýma, že rozdával nápady, že nakonec ho prostě nezbavili vedení té slavné instituce, prostě, kterou vedl. A Hansen počítá. Jo? A teďka jsou to takový ty kupecký počty. To já nevím, jestli je tady mám jako říkat, jo? Ale je určitý množství sluneční energie, který dopadá na svrchní část atmosféry. Část této energie proniká dolů na Zem, protože mezi tím, že dole je už je den a noc a už jsou mraky a různé části Země jsou různým způsobem jako nakloněný, takže tam se dostává jenom část tohoto množství, dejme tomu nějaký třeba 340 W na metr čtvereční, abychom prostě znali to měřítko. Část toho záření ani nedopadne na ten povrch a odrazí se. Jo? A odráží se zejména, nebo velmi důležitou roli, v tom dopadajícím záření slunečním hrajou aerosoly. Dostaneme se k tomu teda. Jo? Představ si to jako prach, jako základ v atmosféře, takže když je prostě toho prachu víc, jako při písečný bouři, tak dole je větší tma. Dole to sluneční záření, že jo, ohřeje ty povrchy, teďka se dostáváme k klasické definici skleníkového jevu. Povrch je ohřátej, asfaltová vozovka je vlastně horká, přichází večer a ono, ta krajina vychládá postupně. To znamená, to teplo se vyzařuje. Ale už se nevyzařuje v podobě toho slunečního záření. Už z té země nesvítí žádné světlo, ale odchází takový to míň energetický
teplo.
Teplo odchází. Mm-hmm. A teďka to odcházející teplo, to množství toho odcházejícího tepla závisí taky na všem možným, včetně těch aerosolů, ale nejvíc ze všeho záleží na těch skleníkových plynech. Jo, a ty skleníkové plyny mají tu vlastnost, že část toho tepla zase vracejí naspátek na zem.
To znamená, ho nepustí.
Ho nepustí ven. Jo, a Hansen uvádí, že minimálně z hlediska holocénu, teďka se dostávám k té otázce, existovala rovnováha v tom, že to množství sluneční energie, který dopadlo, se rovnalo zhruba tomu množství té sluneční energie, která odešla vlastně. Jo, že tady byla ta rovnováha mezi tím, mezi nabídkou a poptávkou, jo, mezi příjmem a výdajem. A ukazuje, že podle různých modelů se dneska na tom zemském povrchu zachytává, ono to není moc, jo? Ono je to něco mezi 0,5 W, 1 W na metr čtvereční, někdo mluví 1,2 W. Je to rozhodně hrozně málo oproti těm nějakým 340 W teda. Je to jako, zdálo by se jako to zanedbatelný. A teďka, co se s tímhletím teplem, kterýho odešlo z pevniny míň, jako děje? Jo, dlouho se to nevědělo, protože potom v roce 2000 došlo k jevu, kdybych prosím tě nebyl srozumitelný, tak mě jako zastav. Jo?
Ne, naopak, já jsem, myslím, poprvé v životě trošku pochopila princip, v čem jsou skleníkové plyny nebezpečné,
takže dosud.
Děkuji.
Jo. A potom v roce jako 2000 došlo k tomu, že koncentrace skleníkových plynů se zvětšovala, takže by se měla zvětšovat teplota planety a ona se nezvětšovala. Nebo velice málo. Teda.
Čím to?
No, a na tu odpověď, na to dlouhou dobu neexistovala jednoznačná odpověď. A dneska ta jednoznačná odpověď existuje, protože existují roboti Argo. To jsou roboti, kteří pracují v oceánu. Jo, představte si, že máte nějakých 3000 dneska asi víc bojek. Já už jsem to popisoval víckrát, ale ono možná neškodí, abychom zůstali u toho, proč ten věk nerovnováhy je doopravdy záležitost, která asi bude měnit naše životy, aby tohleto vysvětlení tady padlo. Jo, to jsou jako metrový nebo něco přes metr, velký bojky, schazovaný z lodí nebo z letadel. Takový Argo prostě pluje chvíličku na hladině, měří povrchovou teplotu teda toho oceánu a pak má v sobě takový motorek, který čerpá na baterii, který čerpá olej, buď to dovnitř nebo ven a podle toho prostě zvětšuje objem a podle toho se buď to ponáří, nebo se zase vynořuje. A pak ten Argo postupně klesá do hloubek až okolo 2 km a tam se ta bojka nechá volně driftovat. Jo, takových třeba 10 dnů. A celou dobu to měří teplotu. Oni ty rozdíly té teploty v těchto hloubkách jsou natolik malý, že ani celkem nemá význam měřit tu teplotu, ale přepočítává se to na objem tepla, kolik prostě ten oceán obsáhl v sobě tepla teda. No a pak ten zase prostě ten motorek zafunguje.
Ach tak, takže země se neohřívala proto, že se ohřívá oceán.
Protože fungovalo chlazení oceánský. Jo, přišla se na to velmi rychle teda, takže jako je vidět, že si ještě rozumíme stále. A takže pak Argo vystoupá za několik dnů na hladinu, nechá se zase driftovat a pomocí satelitního telefonu odešle tyhle ty údaje. Posleze je teda vyloven, znovu nabit a zase teda odložen. No a takže se ukázalo, že ten oceán do té hloubky těch 2 km pojal mnohem víc tepla, než se očekávalo. Teďka jaký to má dopad? Jo? Existují poměrně docela slušný modely toho, jak dlouho se oceán tohle z toho tepla bude zbavovat. A je to zase prostě, i kdyby se teďka začalo ochlazovat, i kdyby jsme teďka stopli produkci skleníkových plynů, tak ten návrat do té původní hladiny bude trvat minimálně 20 nebo 30 let. A výsledek je ten, že celý globus teďka, celá zeměkoule, má zvýšený tepelný pozadí. Jo, což je právě to, jako to nepříjemný, a že to teplo není nakumulovaný v těch horních 10 centimetrech nebo půl metru zemene, ale že je nakumulovaný ve 2 kilometrech vody, která se mísí, ale jenom pomalu a omezeně. Jo, ono to chvíli trvá, než prostě ta teplá voda z těch 2 kilometrů se dostane jako na povrch třeba týdny nebo prostě měsíce nebo roky.
A co to může způsobit, to, že má ta země vyšší tepelné pozadí, jestli si to správně pamatuju?
Ano. Tak to je můj výraz, jo, ale asi to jako vyjadřuje. Způsobuje to to, že každý rok, aspoň za ty uplynulé roky, byl o něco teplejší než ten rok minulý. Jo, ono zase to nemusíme brát tak stoprocentně vážně, protože se bavíme o nějakých setinách stupně Celsia, nebo o desetině, jo? Nebo prostě o nějaký poměrně jako malý částce. Ale to, co je víc nepokojivý, je, že k tomuhle růstu té teploty dochází při relativně slabém výkonu slunce. To slunce má ty cykly, že jo, ty 22-letý, respektive 11-letý, nebo pak ještě delší složený cykly. A až do těch 70. let to bylo tak, že když bylo hodně sluníčka, hodně sluneční energie, bylo víc teplo, když toho bylo míň teplo. Ale od těch, dejme tomu 70. let, ono je těžký v tom statistickém šumu prostě říct jako jednoznačný datum. Jo? Ale dejme tomu od těch 70. let dochází k tomu, že tu kontrolu té zemské teploty přebírají skleníkové plyny. Takže my teďka žijeme na zeměkouli, jejíž tepelná rovnováha je vychýlená. A vychýlená zůstane. Jo, nějakou dobu, jo, jak jsem říkal, minimálně těch 20 nebo 30 let. Co z toho vyplývá? Především to, že to počasí, který jsme pozorovali třeba během minulých 10 let, tak bude mít podobný průběh i dalších 10 let. Tak jako nejjednodušší způsob, jak odhadovat budoucnost, je říct, ano, víme, co se dělo v minulých 10 letech a je velice pravděpodobný, že to, co se stane, že se to stane i v dalších 10 letech. Nejlepší způsob, jak předpovědět počasí, jo, když ráno nevíš, jak bylo, tak je, když si vzpomeneš, jak bylo včera. A teďka už jsou ty modely lepší, jo, ale ještě před 10 lety jako úspěšnost toho, že to duplikuješ, byla větší než předpověď počasí.
Václav, já se budu držet samozřejmě ano, toho klimatu. Se. Ne, budu se držet klimatu určitě. Jenom by mě zajímalo, protože vlastně, když jsem řekla věk nerovnováhy, tak jsme se rovnou začali věnovat klimatu. A já bych teď možná od tebe chtěla jenom úplně prostý výčet toho, čeho si myslíš, že se ten současný věk nerovnováhy týká především. Jakých oblastí našeho života a které ty oblasti nám nejvíc v budoucnu ovlivní budoucnost? Takže je to klima.
Mm-hmm. Ano. Já to ještě zase odpovím ze široka, to znamená z hlediska toho kontextu, a kdyby byl příliš obšírný, tak nějako utni. V okamžiku, kdy jsem si všimnul, že v klimatologii zdá se, že největší problém, Hansen píše, není teplota nebo oteplování, ale je nerovnováha. Tak jsem si začal dávat pozor na to, kolikrát slyším slovo nerovnováha. Ono vůbec jako jeden z takových jako nástrojů, jak se dozvědět, co se děje ve společnosti, všímat si frekvence slov. Jo, já jsem si třeba dřív hodně všímával frekvence slova válka, který před těma 5-7 rokama prakticky neexistoval ve slovníku a použití bylo v podstatě jako téměř jako neslušný. Jo? A teďka, jo, jak se ty frekvence prostě jako zvětšujou. A nemusím ani to nějak interpretovat, co se děje, ale vím, že to téma jako vyvstalo. Takže jsem si udělal takovou, protože já to už dělám jako zvyk to mám, frekvenční analýzu slova nerovnováha. A najednou jsem zjistil, že se to objeví první věc demografický růst. Jo, to je to stárnutí Evropy, málo dětí. Jo, druhá věc, nerovnováha. Objevila se u zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti. Mm-hmm. Teďka je ta zaměstnanost vysoká, že jo, všichni se ptají, prostě, kde se bereme prostě další pracovníky, ale já jsem jako přesvědčený společně s řadou dalších ekonomů, že v okamžiku, kdy bude menší osobní spotřeba, spotřeba domácnosti, třeba, že lidi dostanou strach z něčeho, anebo přijdou konečně ty, ta automatizace, ty roboti, že jo. Takže bude docházet, je to podle Milana Zeleného a dalších lidí, vlastně k tomu, že řada lidí už nikdy tu práci nenajde. Jo? To znamená doopravdy o tohleto, tady je nějaká nerovnováha. Potom dál, kde slyšíš slovo nerovnováha velice často, je nerovnováha v příjmech a výdajech státu. Jo, to je to zadlužování vlastně. A takhle by šlo mluvit jako dál. Jo, ty jsi správně řekla, že ta rovnováha nikdy není jako stoprocentní, že málo co je v rovnováze. Jo? To znamená, rovnováha je, když těžím tolik dřeva, kolik ho dorůstá, a když do toho vejde kůrovec nebo větrná smršť, tak prostě vznikne nějaká druh nerovnováhy. A když ta nerovnováha je jednorázová, tak na to existují obranné mechanismy. Ale jakmile ta nerovnováha je systémová, to znamená, je vlastností systému, je chronická a prodlužuje se, nebo, jo, tak to tak jako začíná být problém. A já si myslím, že začíná další věc, kde tu nerovnováhu hodně jako cítíme, je otázka bezpečnosti. Podívej se.
Bezpečnosti osobní státu.
Státu. Začneme státem. Ber to tak, že dneska třeba ty roboti jsou ve výzbrojích nějakých 45 armád, vojenští roboti, a budou ve výzbroji mnohem více prostě armád. A tohle to posune moc jednotlivých lidí nebo jednotlivých států. To znamená ty chytrý státy, který mají vyspělý průmysl a hodně prostě jako, já nevím, hodně dobrých techniků, že jo, a mají hodně peněz, tak udělají velice dobrý roboty teda. Takže vznikne nerovnováha, dejme tomu robotická, převaha ve zbraních. Jo, a já kdybych byl nějaký, radši neřeknu žádný prostě národ, jo, a viděl jsem, že nemám šanci postavit tak dobrýho robota jako Němci, Britové nebo Američani, tak co já bych udělal? Já bych si sednul za počítač a napadnul bych nejbližší tepelnou elektrárnu. Napadnul bych ji tak...
To znamená nerovnováha kybernetická?
To znamená, že bych na to zareagoval asymetricky, nerovnovážně, jo, protože nikdy nebudu mít tak dobrý zbraně jako protivník, ale můžu ho vydeptat prostě jinak. Jo, už dřív v Americe byly modelované události, kdy hackeři zaútočejí na tepelnou elektrárnu tím způsobem, že měněj rychlost otáček turbíny a nakonec tu turbínu zničejí. Nebo bych zaútočil to, a ty útoky ale už jsou dneska na denním pořádku, ale z jiných důvodů, jako vyděračských, na přečerpávací stanice, na kompresorové stanice plynovodu a ropovodu. Jo, to znamená, tady jako reagoval bych jako jiným způsobem. Takže tím chci říct, že vzniká nerovnováha v pocitu bezpečí anebo v reálném bezpečí. My se zatím bavíme o státu, ale my víme, že ta válka té současnosti, podle statistik, jo, ve válečných konfliktech umírá čím dál tím víc civilistů. To se prostě každým rokem se tohle vlastně zhoršuje a útoky jsou vedený proti obyvatelstvu, ne proti armádě. Jo, co já bych útočil prostě na armádu České republiky, to je hloupost, když si můžu prostě zaútočit na energetickou infrastrukturu, například. Jo, takže tam potom ten obyvatel je prostě v roli toho vojáka, na kterého je mířený ten útok. Nechci u těle toho tématu zůstávat dlouho, je to vlastně jako další téma.
Já bych se vlastně teď mohla klidně vrátit k tomu klimatu, protože jsme vyjmenovali ty z tvého úhlu pohledu největší nerovnováhy, které nejenom pociťuješ, ale pravděpodobně vzhledem k četnosti výskytu toho slova nerovnováha ve spojení s těmito pojmy, tak to zřejmě pociťuje více občanů nebo i odborníků. To znamená klima, demografický růst, zaměstnanost, příjmy a výdaje státu a bezpečnost, kterou jsme teď trochu probrali.
Ano, a pojďme tam dodat ještě jednu věc. Možná nakonec nejdůležitější, a to jsou vztahy. Jo? Nějakým způsobem se měnějí rodinný vztahy, vztahy mezi generacema, jo? A to způsobem prostě jako odlišným. To znamená, určitě tady existuje ještě něco jako psychologická nerovnováha a možná, kdyby to bylo měřitelné, jo? Ale tady už to zůstane metaforou, ta nerovnováha duchovní nebo náboženská. Jo? Ty církve organizovaný přestávají vyhovovat čím dál tím více lidem, a vznikají prostě jiný typy náboženství. Osobních věr spíš, jo? Takže abychom to nezůstávali jenom prostě v té materiální sféře, jo? Jak mi ten člověk vlastně vyprávěl, jak jsem začal o tom suchu prostě v té vesnici, tak se ukázalo, že nejde jenom o tu vodu, ale že jde taky o tu duši teda.
V jakém smyslu slova třeba zrovna v tomhle případě?
Že lidi jsou zneklidnění, že lidi mají strach, že lidi ztrácejí pocit jistoty a mají pocit, že svět kolem nich se mění způsobem, který nejsou schopní ovlivnit a který jde k horšímu.
A jakým způsobem to znerovnovážňuje vztahy, když si to takto pojmenoval? Že ty jsi hovořil o psychologické nerovnováze, ale také o nerovnováze vztahové.
Když máš větší strach nebo méně se zabýváš svými strachy, protože někam uklízíš do kouta, prostě zaháníš, že jo, tak oni se vracejí a vracejí se o to silněji. A já myslím, že část takový ty současný agresivity, takový ty nenápadný, bavili jsme se o tom, roste v mnoha společnostech násilí v rodinách. Já jsem se bavil s jedním policistou, on říká, víte, jako, aby na nás dřív někdo střílel, to už muselo být. A teď už se s tím setkáváme, čeští policisté, teď už se s tím setkáváme relativně často. Je to pro mě trošku tenkej let, já jsem připravený na to klima teda, o tom jako mluvit, jo. Ale jako cítím, že něco hodně, a já myslím, že tam to cítí nejvíc, lidí se proměňuje v té sféře těch vztahů.
Dobře, opustím tedy vztahy, když sám říkáš, že to je pro tebe tenký led a samozřejmě těm proměnám vztahů se budeme věnovat z psychologie a psychiatry v některých z dalších dílů Kupředu do minulosti. Vraťme se tedy k té velké nerovnováze v klimatu. Já se trochu obávám, že v okamžiku, kdy řekneme změna klimatu, tak v tu chvíli někteří posluchači takzvaně zavřou uši, protože je to pro ně už ohraná písnička a navíc je pořád dost názorů, které zpochybňují to, že by vůbec nějaké zásadní klimatické změny měly nastat. To zpochybňování je zaprvé v tom, zdali ty klimatické změny ovlivňuje člověk, o tom můžeme diskutovat, ale vlastně jsme svědky i toho, že jsou pochybňovány klimatické změny jako takové, že žádné skleníkové plyny neohrozí zásadně zemi, že to, co se děje, je přirozené, že se to v minulosti už na zemi odehrálo mnohokrát a že je to vlastně všechno jenom taková ideologická záležitost. Tak jak je to tedy? Ty jsi pojmenoval. Pro tebe ty změny klimatu jsou tedy patrné a když tě trochu převyprávím, tak si myslíš, že je teprve pocítíme?
A myslím, že už je pociťujeme. Ale tohle odmítání ty klimatické změny, mně to přijde být jako docela rozumný. Já to dělám taky teda. Jo, protože jinak by se z toho možná člověk zbláznil. Existuje tady něco jako psychologie odmítání. My se totiž doopravdy dostaneme, nebo neustále se budeme prostě vracet k tomu, jakým způsobem člověk zpracovává informace. Že? A zase byla je paní, která je tuším z Harvardu, socioložka Mari Norgaardová, která pochází původně z Norska a jezdí do takového malého městečka, někde u polárního kruhu, kde ty lidi jsou hodně závislí na zimních sportech. Že? A v těch 90. letech ona dělala takový jako průzkum v tom městečku a zjistila, že přestože to nebylo nějak jako moc patrný, teda ta klimatická změna, že na ní věřilo 40% lidí. Pak přišly takový ty teplý zimy, jako jsme zažili i my, a několik sezon lyžařských se nepovedlo. Jo, to znamená, jako klimatická změna, ať už ji způsobil člověk nebo příroda, o tom se teďka nebavíme, začala být prostě mnohem jako citelnější. Takže ona udělala průzkum, kolik lidí teďka věří klimatické změně. A bylo to 10%. Jo, a znamená to, že v okamžiku, kdy ten problém je doopravdy jako velký, je chronický a není jednoduše řešitelný, tak my jsme tak zavalený jinýma starostma, že ho prostě odmítneme. A je to způsob, jak si uchovat duševní rovnováhu a duševní zdraví.
Pokud to ovšem nevede k tomu, že tím, že si psychologii odmítání ulevujeme v současném stavu, tak zhoršujeme stav budoucí.
No jistě, že. Pojďme teda ještě u toho jako maloučko jako vydržet. Jo. Ta psychologie odmítání začala být studovaná hodně od 50. a 60. let a jednalo se zpočátku o odmítání smrti. Pak byla studována třeba u kápů, u věznitelů z koncentračních táborů, jakým způsobem oni hodnotí. Jo. To, prostě to svoje aktivní a hnusný angažma a ukázalo se, že většina z nich úplně klidně, protože tu vinu svoji prostě odmítli, že za to mohli rozkazy nebo něco takového a v zájmu svý duševní rovnováhy oni tomu taky uvěřili prostě, nebo dost, jo, málo kdo byl schopný si tohle nějakým způsobem přijmout. Ta psychologie odmítání má i ty kladné stránky. Jo, to znamená takové jako Krištof Kolumbus, kdyby neodmítnul možnost, že neobjeví Indii, tak prostě tu Ameriku pravděpodobně neobjeví. To znamená stateční generálové, stateční vynálezci, ty lidi, kteří udělali průlom prostě v nějaké kultuře, tak velice často byli odmítači, jo, toho běžného jako rozumu, jo, který jako panoval v této době. Takže pro mě prostě povídat o té klimatické změně, ano, ty se mě ptáš a já odpovídám tak, jak umím teda, jo, a nelžu přitom. Jo, můžu se splíst věcně, ale je tady aspoň ta základní upřímnost. Jo. A no, ale vím, že ta informace, kterou já dám, že třeba většina lidí odmítne. Jo, ale já s tím nemám problémy. Prostě, jo, protože on je takový čínský přísloví, čas ukáže lidské pohnutky. Jo, to znamená, čas ukáže, do jaké míry to globální oteplování, ať už způsobené člověkem nebo přírodou, jako existuje. A když půjdeme hlouběji do tohohle z toho pocitu, tak zjistíme, respektive v Americe byl dělaný průzkum, kolik lidí si je vědomo záporných dopadů klimatické změny. Je to nějakých 70% lidí. Jo, to znamená, my to všichni tak jako víme, tušíme, máme to v pocitech a teďka hrajeme tu psychologickou hru, on totiž každý z nás hraje i sám se sebou, jo, jinak by to asi ani nešlo. Tyhle ty vlastně psychologické hry a tak to vlastně jako odmítáme. Když to vezmeš vážně, tak se začneš zabývat každým kilometrem, kterým ujedeš v automobilu, jo, každou zbytečně rozsvícenou žárovkou nebo 20. litrem vody.
Což by ale bylo dobře.
No jistě, že tím, jestli máš jet do ciziny nebo nemáš jet do ciziny. Jo? Já to řeknu ještě možná jako jinak. Jo? Já si myslím, že ve zkušenosti lidstva by něco scházelo, kdybychom si neprošli tou klimatickou změnou třeba až do toho hořkého konce. Vracel jsem se nedávno ke sejím Otakara Březiny a on pěkně píše o dějinách lidstva, takový ty duchovní dějiny lidstva. A on říká, to, co nám připadalo jako špatná nota, nebo to, co jako nám připadalo jako drsné téma, tak kdybychom měli možnost slyšet celou tu skladbu, tak by nám dávalo prostě jiný smysl. Takže ono se o tom takhle jako dobře spekuluje, jo? Protože my jsme v té relativně jako málo zranitelné nebo méně zranitelné vlastně části světa. Jo? Ale já jsem skoro jako přesvědčený, ještě jednou to zopakuju, že ta klimatická změna je proces, kterým musíme projít. Pokud ta klimatická změna neexistuje, pak dobře, že jsem se mýlil. Pokud ta klimatická změna existuje, pak je to prostě stádium, asi jako když si prostě někdo šáhne na kam na nějaký dítě nebo prostě něco takového a vyplyne z toho prostě nový vztah. Ale ten nový vztah k tomu by nedošlo, kdyby ty věci nedošly k těm určitým koncům.
Ty jsi, Václave Cílku, před chvílí řekl, že si tím musíme projít až do hořkého konce. Já v tuto chvíli v sobě přeperu tu psychologii odmítání a budu se ptát na to, jak by ty hořké konce mohly vypadat. Protože tvá slova jsou, že klimatická změna se pochopitelně netýká jen klimatu, ale hlavně nás, zvířat a rostlin, a že může jít zdaleka o největší sociální a ekonomickou sílu tohoto století, o záležitost, která může mít větší dopad než nauky a sociální modely uváděné do života lidmi, jako byl ve 20. století Lenin či Mao Tse-tung. A po těchto slovech se musím zeptat, opravdu? Opravdu až k takto zásadním podobám může vést ta klimatická změna? Až k takto zásadním změnám?
Ano, já si myslím, že každá generace, každé století něco řeší. A že otázky klimatické změny, sucho, potravinové bezpečnosti, sociálního nepokoje, mohou mít rozměr druhé světové války, když to takhle řeknu. Jo, ale nebude to tak, že by prostě vyjeli tanky ke Stalingradu, ale bude to tak, že prostě nějaké zemi, teďka to vidíme v Venezuele, začne být nedostatek potravin. Tam je to proto, že prostě ropa zlevnila a oni nemají dost peněz a špatně rozdělují ty peníze, aby nakupovali subvencované potraviny a léky, že jo? Takže tam se projevuje nedostatek potravin ekonomický. Jiná věc je nedostatek potravin jako fyzický, což je, když je vlastně málo té vody. Ale jo, já to zase, jako já tady nechci vystupovat teďka jako nějaký aktivista, jo, nebo jako někdo jako takovej. Jo, já jsem vlastně i hrozně zvědavý, jak tenhle ten experiment dopadne. Ale teda jako zvědavý ze strachem, teda musím říct. Jo. Lidi, kterým já důvěřuji, třeba ty antičtí autoři, mám hodně rád antický autory, protože v antickém světě existovalo, dejme tomu, 150 významných království nebo městských státečků, že jo? A tam se měnili ty panovníci a ty státečky spolu válčily a lidi si pamatovali věci pár set let do 200-300 let do minulosti. To znamená, antický historik, který byl nadanej analytickou myslí a zároveň vhledem, tak mohl vycházet ze statistického souboru států, které skolabovaly a které ne. Jo. A třeba to jako Políbius, jo, tady píše, Herodotos je skvělý. Jo. Prostě doopravdy ty největší klasici jsou doopravdy, to je pro mě vždycky takový úplně jako, téměř jako návod jako k životu. Jo. A Políbius v dějinách, je to třetí kniha, píše, všude panovalo vzrušení, protože docházelo k událostem, které nikdo neočekával. Jo, naše situace. Všichni žili v napětí z budoucího vývoje. No jinak bychom tady neseděli, že jo. Jelikož ve všech zemích nastala změna, jo, možná, že to není teďka ve všech, ale od Turecka po Ameriku to nějaká změna je, bylo nutno očekávat počátek nových událostí. To je totiž zcela přirozené. K tomu zpravidla dochází a to se tehdy také stalo. Políbius vlastně říká, že v okamžiku, kdy se propojí těch několik linií, dejme tomu klima, demografie, několik typů nerovnováh, ať se zase vrátíme vlastně, takže dojde k nějaké všeobecné změně totiž. Jo? A že to se děje a že je to přirozený, protože on už to víckrát pozoroval a je to vlastně v pamětích starců tohleto. Jo, tak ano, na tvoji otázku odpovídám ano, myslím, že to, co se děje, od té psychologie nerovnováhy až po tu klimatickou změnu, představuje jeden jako z největších zlomů v dějinách lidstva a že tenhle ten zlom bude pro některé společnosti relativně v pohodě, jiný to ustojí, jiný prostě skolabujou, mluvím si třeba Afriku, možná Afghánistán, že jo, nebo Pakistán a můžou skolabovat takovým velmi bolestivým způsobem občanských válek, hladomorů, migrací a podobně. Jo, to, a to, k čemu dojde, jo, tak není pravděpodobný, že k tomu dojde způsobem, na který my jsme zvyklí z těch amerických katastrofických filmů. Jo, že přiletí meteorit a bude prostě hrozně, ale objeví se nějaký hrdina, nějaký opatření, nějaká vláda a ta to dá prostě během, já nevím, třeba několika týdnů nebo dvou měsíců do pořádku. Ne. To je proces, který já si představuji jako rozjetý tank nebo rozjetý buldozer, který pomalu najíždí, pomalu ta nerovnováha se zvětšuje a v okamžiku, kdy ta nerovnováha se zvětší nad určitou jako míru, tak dojde k přeskoku a začne se ustanovovat nová rovnováha. Takže myslím, že jsme před formou prostě nějakého přeskoku, což je zase pro tu Českou republiku nemusí znamenat nic vyloženě katastrofického, jenom tíživého. Ale myslím, že z toho nikdo nevyjde úplně jednoduše.
Václave Cílku, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu a za to, že jsi nám dnes pomohl uvědomit si tu nekonečnou provázanost světa, která nám mnohdy uniká. Díky za to.
Bylo mi potěšení.
Milí posluchači, i příště pokračujeme v rozhovoru s Václavem Cílkem. Půjdeme opět do hlubin duše společnosti a rozebereme i věci, o kterých se běžně nemluví. Řeč bude například o tom, jak vážné následky může mít současné naladění a nastavení společnosti, které nám dnes připadá úplně normální.
Naladění společnosti je užívat. Stačí si otevřít dámský časopis. Mně přijdou být fašistický, stejně jako reklama, že je stejně nebezpečná jako fašismus, protože právě nás nutí jako spotřebovávat, jo? Že ty dopady doopravdy můžou být jako srovnatelné.
Už víte, na co se můžete těšit příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Máte-li nějaké postřehy či nápady, pište nám je na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší v dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.